Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 6 septembrie. La microfon, Natalia Sergiev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi vântul de nord-est va îngrămădi nori mai agrei, aducători de ploi nervoase cu tunete și fulgere deasupra Republicii Moldova. Apele vor păstra valul de prospețime așternut încă ieri pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, îmblânzind simțitor temperaturile aprige din ultima vreme.
24-27 de grade anunțate azi pentru zona de nord, maxime de 28 Celsius pentru zona centrală și 26-29 pentru localitatea din sud.
Cu ce se pot solda intențiile guvernării democrate de a incrimina opoziției extraparlamentare de dreapta că ar fi, citez, finanțată ilegal de Fundația Dialog Deschis, pe care o prezintă drept, citez din nou, creatura serviciilor de informații rusești? Cine trebuie să tragă ponoasele în urma condamnării Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru internarea forțată a unui pensionar într-un spital de psihiatrie? Și cum se poziționează guvernarea față de intențiile tot mai confirmate pe care le ar avea președinția lui Igor Dodon de a pune la cale cât mai curând cu președintele Putin federalizarea Republicii Moldova? Punctul de vedere al analistului Cornel Ciurea asupra acestor chestiuni ce inflamează atmosfera politică la Chișinău peste câteva minute.
În partea a doua ediție ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre pensionarul internat la psihiatrie și învingător la CEDO. Vom aborda acest subiect și în interviul matinal. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre volumul Bucureștiul mutilat, semnat de Andrei Pandele.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a anunțat ieri că se gândește poate să candideze pe listele Partidului Socialiștilor la alegerile parlamentare, în timp ce partidul său a anunțat că ar fi adunat peste 700.000 de semnături pentru schimbarea sistemului de guvernare, iar procurorii britanici au anunțat la rândul lor că au suficiente probe pentru a pune sub acuzare doi cetățeni ruși în cazul tentativei de ucidere a lui Sergei Skripal. Acestea sunt titlurile dimineții. Ieri la Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor, președintele Igor Dodon a declarat că se gândește la posibilitatea să candideze pe listele partidului în alegerile parlamentare din februarie anul trecut pentru a asigura victoria acestui partid. Dodon a afirmat că la prezidențiale din 2016 a fost susținut de cetățeni, însă după aceea oponenții săi i-ar fi luat din atribuții. La aceeași Consiliu Republican, Partidul Socialiștilor a anunțat că ar fi adunat peste 700.000 de semnături pentru schimbarea sistemului de guvernare din Republică Parlamentară în Republică Prezidențială, semnături însă pe care le va folosi numai în campania electorală și în programul său electoral. Procurorii britanici au anunțat că au suficiente probe pentru a-i aduce în fața instanței pe doi ruși pentru conspirație în vederea uciderii fostului agent dublu rus Sergei Skripal și a fiicei acestuia. Procurorii britanici spun că cei doi au folosit numele de Alexander Petrov și Ruslan Boshirov când au venit cu avionul de la Moscova, folosind pașapoarte rusești. Ei au sosit la Londra cu două zile înainte de atentatul împotriva lui Skripal. Într-o intervenție în Parlament, premierul Theresa May a spus ieri că serviciile de informații britanice au ajuns la concluzia că cei doi au fost agenți ai serviciilor de informații militare ruse GRU. Cotidianul New York Times a publicat astăzi un editorial anonim, ceea ce este o excepție în istoria țarului, un editorial extrem de critic la adresa președintelui Donald Trump. Editorialul este semnat de un înalt oficial din administrația prezidențială și subtitlul „Fac parte din rezistența din interiorul administrației Trump” susține că în interiorul Casei Albe sunt mulți oficiali care constant corectează politica președintelui. Statele Unite au declarat că sprijină ancheta deschisă de autoritățile din Armenia pentru a clarifica circumstanțele violențelor care au urmat alegerilor prezidențiale din 2008. Fostul președinte Robert Kocharian a fost deja acuzat că a încălcat Constituția când a trimis armata împotriva protestatarilor care manifestau împotriva realegerii sale. 8 manifestanți și 2 polițiști și-au pierdut viața în confruntările din 2008. Șefa companiei Facebook, Sheryl Sandberg, a recunoscut miercuri în cadrul audierilor din Senat că rețeaua de socializare a reacționat prea lent la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane 2016 și a promis că grupul își va intensifica eforturile pentru a opri o nou amestec din afară. În cursul acelorlași audieri, șeful Twitter, Jack Dorsey, a mărturisit la rândul său că rețeaua sa de socializare nu a fost pregătită pentru a face față campaniilor de manipulare din ultimii ani. Atât Sandberg cât și Dorsey au respins însă categoric acuzațiile din ultimul timp ale președintelui Donald Trump că rețelele lor ar fi ultraliberale și ar discrimina pe conservatori. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare documentarul Nefericite bătrâneți, episodul 2, despre tratamentele medicale pretins gratuite pentru persoanele în etate din Republica Moldova.
În ultimul episod al emisiunii Pur și Simplu v-am povestit câteva istorie ale vârstnicilor care au avut de înfruntat sistemul medical din Republica Moldova. Astăzi vom vedea de ce tratamentul adesea este un lux pentru pensionarii din Moldova. În medie, bătrânii din Republica Moldova trăiesc cu 10 ani mai puțin decât vârstnicii din țările Uniunii Europene. În ciuda eforturilor declarate de autorități, fiecare a doua persoană în etate și apreciază starea de sănătate drept rea sau foarte rea.
Și-a șezut 5 săptămâni în 2016 la Chișinău, la Onco. Și trebuie 11.000. Eu scris ea că am documente 10.650 de lei.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu analistul politic Corneliu Ciurea. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea, vă mulțumim că sunteți cu noi pentru această convorbire la această oră. Sunt 3 chestiuni, domnule Ciurea, care inflamează, cum ziceam mai devreme, atmosfera politică la Chișinău și asupra cărora ne dorim să vă împărtășiți punctul de vedere, mai ales că nu par să fie niște simple șicane politicianiste, ci întâmplări cu consecințe, cum se pare, greu de neglijat sau imprevizibile pentru modul în care pot evolua lucrurile. Să le luăm pe rând. Inițiativa unui grup de deputați democrat privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care ar urma să elucideze, citez aici, circumstanțele de fapt și de drept ale imixtiunii ilegale a Fundației Open Dialog Deschis și fondatoarea acesteia lui Dumila Kozlovskaya în treburile interne ale Republicii Moldova și finanțării ilegale a unor partide politice. Ce credeți că se dorește, de fapt, prin crearea acestei comisii, domnule Ciurea?
Este clar că actuala putere dorește să identifice așa numiții vrăjmași interni și pentru că se simte asaltată de opoziție, are senzația că în cadrul opoziției s-au infiltrat mai mulți agenți străini și a pornit deja o campanie pentru identificarea lor. Am văzut cazul Ludmila Kozlovska mediatizat intens în Republica Moldova, în special în presa care colaborează cu actuala putere. De asemenea, cazul Rosian Vasiloi, iată o nouă secvență din acest film. Această campanie pică bine în ajun de alegeri. Deci este și parte a unui război politic pe care guvernarea o poartă cu opoziția însuși cel de dreapta, dar ceea ce este suspect este că opoziția de dreapta aparent colaborează și cu anumite forțe pe care noi le numim de stânga, de exemplu Renato Usape, și deci dorește, iar o comisie parlamentară este o platformă foarte bună pentru a enunța și pentru a aduce la cunoștință publicului despre aceste probleme ale opoziției pe care opoziția nu le recunoaște.
Pot fi aceste formațiuni poprite să participe la alegeri pentru o eventuală constatare că ar fi beneficiat, citez, ilegal de finanțare? Precedentul cu invalidarea alegerilor în capitală este la îndemână?
Nu putem ști acum care sunt intențiile celor care au pornit această campanie, deci a puterii. Sigur că nu putem exclude și anumite consecințe de ordin politic în condițiile în care vor fi elucidate aceste colaborări. Dar, bun, eu înclin să cred că este vorba mai curând de o campanie politică de informare a populației, pentru că opoziția de dreapta neagă toate aceste imixtiuni, toate aceste colaborări oculte. Și în aceste condiții, puterea, în cazul în care deține anumite informații și le va aduce la cunoștință publicului pe calea aceasta aleasă, comisie parlamentară, va putea să dea o lovitură de imagine destul de puternică opoziție. Vor fi sau nu vor fi sancțiuni de alt ordin, nu pot să știu, înclin să cred că nu.
Păi, da, în cazul în care o comisie parlamentară sau de anchetă va constata că această finanțare ilegală poate fi constatată, s-ar putea întâmpla ca justiția sau cineva să se autosizeze astfel încât să pună la îndoială.
În baza unor asemenea decizii, ulterior aceste decizii pot fi confirmate de sistemul judecătoresc și ulterior chiar de CEC, pot fi luate decizii și de scoatere din cursă anumitor formațiuni politice. Deci nu putem exclude acest lucru.
Da. Evident. Despre cea mai proaspătă condamnare acum, domnule Ciurea, a Republicii Moldova la CEDO, în cazul pensionarului care, după ce a lovit-o în 2014 la furie pe democrata Valentina Buliga, pe atunci ministru, a fost internat în mod forțat și ilegal, cum s-a constatat, într-un spital de psihiatrie. Opoziția reprezentată de Comitetul Mișcării de Rezistență Națională acum i-a cerut doamnei Buliga să-și depună mandatul, ea a replicat că nu are nicio treabă cu abuzul comis. Cine ar trebui totuși până la urmă să sufere consecințele, să tragă pănoasele pentru, iată, ceea ce a constatat Curtea Europeană?
În mod cert, vom avea de suferit cu toții, pentru că statul va fi nevoit să achite pagube. Și aceste pagube, evident, derivă din contribuțiile pe care le achităm bugetului de stat. Și este foarte clar că avem de-a face cu o eroare judecătorească, fapt constatat de către CEDO. Problema politică este în ce măsură au dreptate cei de la acum, atunci când o atacă pe doamna Buliga, pentru că nu este deloc demonstrat imixtiunea ei în procesul judecătoresc. Nu este clar dacă doamna Buliga a avut vreo contribuție în a influența decizia magistraților.
Se deschide un dosar penal fără cererea celui care a avut...
Cererea a existat, dar este normal pentru o doamnă, un cetățean al țării noastre, de ce nu un deputat, să depună o cerere în condițiile în care a fost pălmuită, din câte înțelegem, nimeni nu neagă acest lucru. Iarăși este un pic îndoielnic din punct de vedere moral acest atac asupra doamnei Buliga. Era mai bine dacă era țintit asupra sistemului judecătoresc. De altfel, acum obișnuiește să atace sistemul judecătoresc. Acum însă, pentru că ne aflăm în plin război propagandistic la care m-am referit mai sus între putere și opoziția de dreapta. Opoziția de dreapta dorește să personalizeze acest război, să identifice niște ținte clare omenești pentru a lovi mai ușor, nu într-un sistem judecătoresc abstract, ci într-un deputat care eventual poate să intervină și să influențeze decizii juridice.
Și acest, acest lucru s-ar fi putut întâmpla sau ar fi evoluat în același fel și în cazul unui deputat, să zicem, al opoziției parlamentare?
La ce vă referiți?
Deci această cerere sau, sau consecințele s-ar fi întâmplat indiferent că e vorba de un deputat al guvernării.
Da, nu putem exclude că sistemul judecătoresc a luat o decizie mai dură în privința omului care a agresat-o pe doamna Buliga, pentru că a constatat că deputatul care a depus cererea e din țarcul puterii. Deci, iarăși, vorbim despre o eroare juridică, poate comisă de magistrați în virtutea statutului persoanei.
Da, dumneavoastră insistați că este o eroare juridică și nu o premeditare sau, cum să spun, o manifestare a ceea ce este firesc la un moment dat să fie emanat de acest sistem.
Domnul Cancer, nu este firesc deloc să bage o persoană în ospiciu, dar nu este firesc deloc să lovești o doamnă. Haideți să admitem că ambele părți, în cazul omului condamnat, bun, știm cine a lovit pe doamna Buriga. În cazul deciziei judecătorilor, nu știm exact cine a dat decizia, dar este clar că a dat-o magistratul, cel puțin. Ei au luat această decizie.
Da.
Domnule Ciura, și ultimul subiect, deși nu cel de urmă, confirmări diferite că Igor Dodon ar fi convenit deja decisiv cu Vladimir Putin via Dmitri Cozac asupra federalizării Republicii Moldova ca soluție a problemei transnistrene. Cum se raportează guvernarea la o asemenea eventuală perspectivă? Credeți că e ceva ce poate fi realist până la parlamentare sau chiar după?
Nu, eu nu cred că este posibilă demararea unui proiect de, mai ales de federalizarea țării noastre înainte de alegeri. Nu prea cred că este posibil acest lucru și după alegeri. Domnul Dodon neagă totuși că va fi acceptat un proiect de federalizare. Este adevărat că el nu ne dă suficiente elemente pentru a înțelege cum va arăta viitorul plan de unificare a țării, de reintegrare a țării. Eu cred că există și în domeniul reglementării conflictului transnistrian un anumit dialog între putere și opoziția socialistă. Președintele Dodon, este normal să se întâmple acest lucru, pentru că subiectul transnistrian este un subiect de importanță națională, dar cred că puterea acum este preocupată de subiectele tehnice care reiesc din formatul Berlin Plus. Rezolvarea celor 8 chestiuni. Au mai rămas încă 3, cel puțin 3 chestiuni care nu au fost rezolvate, inclusiv cu problema convorbirilor telefonice. Domnul Dodon a pornit aceste dezbateri despre soluția politică pentru reglementarea transnistreană, aflându-se în campanie electorală. Subiectul transnistrean face parte din această campanie și din această cauză este foarte vocal pe această temă, fără a oferi nimic concret. Eu cred că discuțiile serioase pe această temă vor porni mai târziu, după alegeri.
Da, vom vedea inclusiv și la următoarea eventuală întâlnire a domnului Dodon cu domnul Putin, care vor fi conținutul acelor discuții, acelor întrevederi. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult ca întotdeauna pentru amabilitatea de a fi cu noi și pentru că ne împărtășiți punctul de vedere. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Corneliu Ciurea.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Procurorii britanici au anunțat că au suficiente probe pentru a-i aduce în fața instanței pe doi ruși pentru conspirație în vederea uciderii fostului agent dublu rus Sergei Skripal și a fiicei acestuia. Incidentul a avut loc în martie în Marea Britanie, iar în Parlament premierul Theresa May a spus că serviciile de informații britanice au ajuns la concluzia că cei doi ar fi agenți ai serviciilor de informații militare ruse GRU. Statele Unite au declarat că sprijină ancheta deschisă de autoritățile din Armenia pentru a clarifica circumstanțele violențelor care au urmat alegerilor prezidențiale din 2008, violențe soldate cu 8 morți printre demonstranți și 2 polițiști decedați de asemenea. Robert Kocharyan, fostul președinte armean, este acuzat acum de încălcarea Constituției. Cotidianul New York Times a publicat un editorial anonim, ceea ce este o excepție din istoria ziarului, un editorial extrem de critic la adresa președintelui Donald Trump. Editorialul este semnat un înalt oficial din administrația prezidențială și subtitlul „Fac parte din rezistența din interiorul administrației Trump” susține că în interiorul Casei Albe sunt mulți oficiali care constant corectează politica președintelui. Și șefa companiei Facebook, Sheryl Sandberg, a recunoscut miercuri în cadrul audierilor din Senat că rețeaua de socializare a reacționat prea lent la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și a promis că grupul își va intensifica eforturile pentru a evita noi amestecuri. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova scriu într-un material proaspăt despre imperiul imobiliar din străinătate al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, printre care s-ar număra mai multe proprietăți exclusiviste care n-au figurat niciodată în declarațiile lui de avere. RISE menționează că de când s-a făcut politician, liderul PDM a avut grijă să-și ascundă proprietățile de peste hotare în spatele unor firme paravan și persoane interpuse, citez, înșiruite pe axa Geneva, Siez, Lehuș, București, vilele valorează peste 30 de milioane de euro, adică peste jumătate de miliard de lei. Șorul perfect, așa este intitulat un material semnat de Galina Vasilieva, publicat pe portalul de expresie rusă Newsmaker. În opinia ei, primarul orașului Orhei a devenit un paratrăsnet excelent pentru Plahotniuc. În ultimele luni, Șor a ieșit pe primul plan în politica moldovenească, scrie autoarea. El nu părăsește primele pagini ale ziarelor, apare pe ecranele de televizor, scrie în continuu pe site-uri de știri și rețele de socializare, menționează Vasilieva. În timp ce Șor se pregătește să-și lanseze propria afacere mediatică, canalele pro-guvernamentare de televiziune alimentează în mod continuu zgomotul informațional din jurul politicianului controversat, scrie Newsmaker. Anul 2019 poate fi unul de cotitură pentru Republica Moldova, afirmă analistul politic Ion Tăbârță, citat de site-ul Tribuna. El consideră că noul sezon politic ar putea fi considerat început odată cu desfășurarea protestelor, dar și a evenimentelor legate de Ziua Independenței. Citez. Lupta cu adevărat se dă dintre guvernare, asistată de socialiști, dar și de alte elemente politice, cum ar fi Partidul Șor și opoziția pro-europeană. Tăbârță consideră că între guvernare și opoziția de stângă, socialiștii mai degrabă, este o rivalitate declarată, însă în realitate avem o coagulare, cooperare destul de avantajoasă reciproc. Punem punct aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Septuagenarul Mihail Dogotar în 2014 i-a dat o palmă ministrii muncii Valentina Buliga la o dispută despre pensie. A fost arestat și internat timp de o săptămână la psihiatrie, iar de UNES CEDO a decis că pensionarului a fost încălcat dreptul la libertate și siguranță și a obligat guvernul să-i achite daune morale și cheltuieli de judecat în sumă totală de 7.680 de euro. Cazul acesta e un exemplu foarte elocvent că lucrurile au degenerat aici. Firește, nu e bine ca oamenii să pălmuiască cinovnicii sau să le toarne lapte în cap, cum i s-a întâmplat ministrului Armașu. Dar problema cea mare e că felul în care e guvernată țara potențiază asemenea gesturi reprobabile. Țara e guvernată execrabil încă din 91 și în masă s-a acumulat foarte multă decepție și nervozitate. O întrebare care se impune este următoarea. Dacă era pălmuit nu ministrul, ci un simplu muritor, mai era oare pedepsit atât de sever pensionarul? Era oare dus la psihiatrie? Nu e sigur. Chestia e că la noi conducătorii, fiind parcă dintr-o altă dimensiune, generează un comportament excesiv de zelos al polițiștilor. Poate că totuși nu trebuia dus omul la psihiatrie. CEDO consideră că nu trebuia. Și acum noi, contribuabilii, trebuie să-l despegubim pe acel pensionar și să-i dăm 7.680 de euro. Ok, îi dăm, dar ceva parcă nu e normal aici. De ce noi trebuie să plătim dacă nu avem nicio vină? Greșește un cinovnic, greșește statul, pe când banii sunt luați de la gura contribuabililor. Alte soluții de despăgubire chiar nu există?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Andrei Pandele nu este numai un arhitect reputat, ci și un fotograf cunoscut care a realizat în perioada comunistă numeroase fotografii reunite în albume în anii din urmă. Un astfel de album este cel care apare acum la editura Humanitas cu titlul Bucureștiul mutilat. Sunt fotografii care, dincolo de calitatea lor artistică deosebită, au o valoare documentară excepțională. Andrei Pandele ne oferă o cronică în imagini a distrugerilor pe care, în demența lui, Ceaușescu le-a ordonat pentru a șterge de pe fața pământului cartiere întregi din Bucureștiul vechi și pentru a face loc unor construcții pe cât de delirant ambițioase, pe atât de inutile. Cutremurul din 1977 a fost pretextul prin care Ceaușescu a justificat începerea demolărilor arbitrare. Obsesia lui în materie de urbanism era sistematizarea, idee cu efecte catastrofale nu doar în București, ci și în alte orașe din țară. Primul cartier bucureștean care a căzut victimă nebuniei ceaușiste a fost Uranus, cartier ce încă păstra un aer patriarhal. Demolarea cartierului Uranus a fost începutul unui adevărat asalt asupra centrului vechi al capitalei. Cifrele pe care le menționează Andrei Pandele te îngrozesc. S-au demolat aproape 6 km pătrați din centrul istoric, au fost distruse circa 20.000 de proprietăți, 60.000 de familii au fost forțate să se mute. Fotografiile surprind imagini ale unor case, monumente sau străzi care astăzi nu mai există. Vedem buldozele la lucru, vedem mormanele de moloz care rămân în urmă. O serie de fotografii înfățeșează scene din cotidianul comunist. Cozile uriașe la lapte, ouă, brânză sau la butelii, mijloace de transport în comun înțesate de lume, cu oameni agățați, ciorchine pe scări sau pe tampoanele tramvaielor. Iarna, în plin centru, munți de zăpadă, nu o lua nimeni pentru că se făcea economie la motorină. Albumul Bucureștiul mutilat aduce o mărturie zguduitoare pentru acele vremuri cumplite pe care o propagandă nerușinată voia să le prezinte drept epoca de aur. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu ploi agreabile. Aici e Radio Europa Liberă.